นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมิตติสุหัจจิอนุกัมปะมาโน5เปติอัตถังปฏิบัติจิตโตเอตังพะยังสันนวะเปขะมาโนเอโกจะเรกักกะบิสานักกะโปติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระอัปทานกันที่31ว่าด้วยคาถาที่4 5 6ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่4 5 6สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีอันเป็นคาถาที่3ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่3นั้นว่าบุคคลผู้ไหวตามมิตรสหายผู้มีจิตเนื่องกับมิตรสหายย่อมทำให้เสียประโยชน์ผู้เล็งเห็นภัยอันนี้ในความสนิทสนมควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับนอแรดฉะนั้นดังนี้คำอธิบายแห่งคาถานี้จักมีแจ้งในตอนปลายส่วนในตอนต้นนี้จักยกเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่กล่าวคาถานี้มาแสดงต่อไปกล่าวคือเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้มีมาว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่กล่าวคาถานี้ได้เกิดเป็นพระเจ้าพารณสีได้สำเร็จประถมฌานแล้วทรงพิจารณาว่าสมณธรรมกับราชสมบัติข้างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ทรงเห็นว่าสมณธรรมประเสริฐกว่าจึงทรงมอบราชสมบัติให้แก่อำมาตย์4คนแล้วทรงทำสมณธรรมอำมาตย์4คนนั้นได้รับสินบนแล้วก็ว่าราชการโดยไม่ชอบธรรมตัดสินความโดยไม่เที่ยงตรงเมื่อพระราชาทรงทราบก็ได้เสด็จไปที่โรงวินิจฉัยมหาชนก็ได้พร้อมกันร้องกราบทูลขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าพวกอำมาตย์ทำเจ้าของไม่ให้เป็นเจ้าของลำดับนั้นพระราชาก็เสด็จลุกจากที่วินิจฉัยขึ้นสู่ปราสาทนั่งเข้าสมาธิแต่ก็ไม่อาจทำใจให้เป็นสมาธิได้จึงทรงสละราชสมบัติแล้วได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ตัดคาถานี้ขึ้นว่ามิตติสุหัจเจอนุกัมปะมาโน5เปติอัตถังปฏิบัติจิตโตเอตังพะยังสันทเวเปขมาโนเอโกจะเดกักกะบิสานกับโบซึ่งแปลว่าบุคคลผู้อนุเคราะห์มิตรสหายผู้มีจิตอันเนื่องกันย่อมทำประโยชน์ให้เสียไปผู้เล็งเห็นความสนิทสนมในทางกิเลสว่าเป็นของมีภัยก็ควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวคือควรกินแต่ผู้เดียวเหมือนกับนอแรดฉะนั้นดังนี้ในคาถานี้มีคำอธิบายว่าผู้มีจิตเมตตาต่อกันเรียกว่ามิตรผู้มีใจดีต่อกันเรียกว่าผู้มีใจดีบางพวกเป็นมิตรด้วยความคิดอยากให้เป็นประโยชน์ต่อกันเท่านั้นเป็นแต่มีใจดีต่อกันในการมาการยืนการนั่งการพูดจาเป็นต้นเท่านั้นบางพวกเป็นทั้งผู้มีใจดีทั้งเป็นมิตรต่อกันมิตรที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยองค์4คือรักษามิตรผู้เผลอแล้ว1รักษาทรัพย์ของมิตรผู้เผลอแล้ว1เป็นที่พึ่งของมิตรในเวลาเกิดความกลัว1ช ช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ออกปากในเวลามีกิจธุระหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ต้องประกอบด้วยองค์สี่เหมือนกันคือบอกความลับของตนให้เพื่อนรู้หนึ่งปิดความลับของเพื่อนไว้หนึ่งไม่ละทิ้งเพื่อนในเวลามีอันตรายหนึ่งยอมสละชีวิตเพื่อเพื่อนหนึ่งมิตรอย่างนี้เรียกว่ามิตรมีใจดีมิตรที่อนุเคราะห์มีอยู่สี่เหมือนกันคือเมื่อเพื่อนมีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยหนึ่งเมื่อเพื่อนมีสุขก็พลอยดีใจหนึ่งมีผู้ติเตียนเพื่อนก็ห้ามเสียหนึ่งมีผู้สรรเสริญเพื่อนก็ยกย่องหนึ่งส่วนมิตรที่แนะประโยชน์ก็มีอยู่สี่เหมือนกันคือห้ามเพื่อนไม่ให้ทำความชั่วหนึ่งแนะนำเพื่อนให้ทำแต่ความดีหนึ่งให้ได้ยินได้ฟังซึ่งเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหนึ่งบอกทางสวรรค์ให้หนึ่งคำว่าทำให้ประโยชน์เสียไปนั้นคือทำให้ประโยชน์ชาตินี้และชาติหน้าเสียไปทำให้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเสียไปทำให้ประโยชน์ที่ได้แล้วและยังไม่ได้เสียไปด้วยมีใจเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นจนเกินไปคือผู้ใดคิดว่าถ้าเราจากผู้นี้แล้วเราจักมีชีวิตอยู่ไม่ได้ดังนี้ผู้นั้นชื่อว่ามีจิตเนื่องด้วยผู้อื่นจนเกินไปอาจทำให้เสียประโยชน์ของตนดังนี้ต่อนี้ไปว่าด้วยคาถาที่4ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่4ว่าวังโซวิซาโลวะยะท่าวิสัตโตปุตเตสุดาเรสุจะยาอเปกฆาวังสักกะดีโลวะอสัจมาโนเอโกจะเรกักกะวิซานะกะโปซึ่งมีคำแปลว่ากอไผ่อันไพศาลย่อมเกาะเกี่ยวฉันใดความเยื่อใยในบุตรภรรยาก็เกาะเกี่ยวฉันนั้นบุคคลควรเป็นผู้ไม่ขัดข้องเหมือนกับหน่อไม้ไผ่ควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับนอแรดฉะนั้นดังนี้คำอธิบายแห่งคาถานี้จักมีแจ้งในภายหลังส่วนในตอนนี้จักได้ยกเอาเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าในตอนนี้มาแสดงต่อไปกล่าวคือเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นี้มีมาว่าในครั้งศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้า3องค์บรรพชาบำเพ็ญข้อวัดอยู่ตลอด 20,000 ปีแล้วได้เกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกแล้วองค์ใหญ่ได้มาเกิดในราชตระกูลที่กรุงพาราณสีอีก2องค์ได้มาเกิดในราชตระกูลที่ปัจจันตประเทศ2องค์ได้เรียนกรรมฐานแล้วสละราชสมบัติออกบรรพชาต่อมาได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ที่เงื้อมภูเขานันทมูลกะอยู่มาวันหนึ่งเวลาออกจากฌานสมาบัติแล้วพิจารณาว่าพวกเราได้ทำสิ่งใดไว้บ้างจึงได้โลกุตระสุขอันนี้เมื่อพิจารณาไปก็ได้เห็นจริยาของตนที่ได้ทำไว้ในครั้งศาสนาพระกัสสปะพุทธเจ้าโน้นจึงพิจารณาต่อไปว่าคนที่3อยู่ที่ไหนก็ได้แลเห็นว่าเสวยราชอยู่ที่กรุงพาราณสีระลึกถึงคุณแห่งพระเจ้าพาราณสีนั้นว่าเขาเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมมีความมักน้อยเป็นต้นอยู่ตามปกติแล้วเขาเป็นผู้ว่ากล่าวสั่งสอนพวกเราเขาเป็นผู้ควรแก่การว่ากล่าวสั่งสอนเป็นผู้ติเตียนความชั่วพวกเราจะแสดงอารมณ์นั้นให้เขาฟังจากเปลื้องเขาออกจากคารวาสเสียดังนี้จึงได้เหาะไปยืนที่กอไผ่ใกล้ประตูพระราชอุทยาน มหาชนก็ได้พากันแลดูด้วยความฉงนลำดับนั้นพระราชาจึงทรงพิจารณาว่าผู้ที่ขวนขวายดูเรามีอยู่หรือก็ได้ทรงเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความรักทันทีได้เสด็จลงมาจากช้างพระที่นั่งเดินไปเฝ้าตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งสองมีชื่อว่าอย่างไรพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งสองตอบว่าอาตมะทั้งสองชื่อว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องเท้าเธอจึงตรัสถามว่าชื่อนี้หมายความว่าอย่างไรตอบว่าหมายความว่าไม่คล้องอยู่ในกิเลสตอบดังนี้แล้วเมื่อจะแสดงกอภัยนั้นจึงได้กล่าวว่ามหาราชบุรุษผู้ถือดาบได้ตัดโคนกอภัยอันเกี่ยวประสานกันด้วยรากลำต้นและแขนงขาดแล้วดึงมาย่อมไม่อาจยกขึ้นได้ฉันใดท่านก็เป็นผู้ที่คล้องอยู่ด้วยเครื่องคล้องภายในและภายนอกฉันนั้นหน่อไม้ไผ่ที่อยู่กลางกอไผ่เวลายังไม่มีแขนงก็ไม่ขัดข้องกับสิ่งใดบุคคลต้องตัดยอดตัดโคนแล้วอาจยกขึ้นฉันใดพวกอาตมะก็ไม่ขัดข้องในสิ่งใดๆไปได้ทั่วทิศฉันนั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงได้เข้าจตุตถฌานเหาะไปสู่เงื้อมนันทมูรกะต่อพระพักตร์พระราชาลำดับนั้นพระราชาจึงทรงดำริว่าเมื่อไรหนอเราจึงจะเป็นผู้ไม่ขัดข้องเมื่อทรงดำริอยู่อย่างนี้แล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้กล่าววังสกะลีละคาถาว่าวังโซวิซาโลวะยะท่าวิสัตตูปุตเตสุดาเรสุจะยาอเปฆาวังสกะลีโลวะอสัชมาโนเอโกจะเรกักกะวิซานกะโปซึ่งแปลว่ากอไผ่ใหญ่ที่แผ่ออกไปชั้นใดความเยื่อใยในบุตรพันยาก็ฉันนั้นบุคคลผู้ไม่ขัดข้องด้วยสิ่งใดเหมือนกับหน่อไม้ไผ่ที่ไม่ขัดข้องในการเกิดมาควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นดังนี้เนื้อความในคาถานี้มีคำอธิบายว่าก็ภายใหญ่แผ่ออกไปฉันใดความห่วงใยในบุตรพันยาก็ชื่อว่าแผ่ออกไปฉันนั้นเราได้เห็นโทษแห่งความแผ่ออกไปนี้จึงได้ตัดความเยื่อใยนั้นเสียเราไม่ขัดข้องด้วยตัณหามานะทิฏฐิในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นในเหตุการณ์ทั้งหลายมีเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นเป็นต้นในกิเลสทั้งหลายมีโลภะเป็นต้นในภพทั้งหลายมีกามภพเป็นต้นในสังโยชน์ทั้งหลายมีกามมะลาคะสังโยชน์เป็นต้นแล้วได้สำเร็จปัจเจกโพธิญาณดังนี้ต่อไปนี้ไปว่าด้วยคาถาที่5ซึ่งเป็นคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่5ว่ามิโกอรัญยัมมิยะท่าอบันโทเยนิชกังกัจฉติโกจรายะวินยูนโรสิลิตังเปคมาโนเอโกจเรกักกะวิซานกะโปซึ่งมีคำแปลว่าเนื้อในป่าที่ไม่มีผู้ใดผูกไว้ย่อมไปเที่ยวหากินได้ตามประสงค์ฉันใดนรชนผู้มีความรู้ผู้ต้องการเสรีภาพก็ควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับนอแรดฉะนั้นดังนี้คำอธิบายแห่งคาถานี้จักได้แสดงในตอนปลาย ส่วนในตอนนี้จักได้ยกเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นี้มาแสดงเสียก่อนตามอรรถกถากล่าวคือในอรรถกถาว่ามีภิกษุองค์หนึ่งเป็นพระโยคาวจรในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาตายแล้วได้เกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงพาราณสีเมื่อเติบโตขึ้นได้ทำกามีสุมิจฉาจารแล้วไปเกิดในนรกพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นสตรีอยู่ในครรภ์ภรรยาแห่งเศรษฐีธรรมดาผู้ที่มาจากนรกย่อมมีตัวร้อนเพราะฉะนั้นภรรยาแห่งเศรษฐีจึงทรงครรภ์มาด้วยความลำบากด้วยรู้สึกเล่าร้อนอยู่ในอุทธรเป็นนิดจนกระทั่งเวลาคลอดพอคลอดแล้วทาริกานั้นก็ได้เป็นที่เกียรติชังแห่งมารดาบิดาญาติวงบริวารเวลาเติบโตแล้วก็ได้เป็นที่เกียรติชังแห่งสามีและพ่อผัวแม่ผัวเวลามีนักขัตฤกษ์สามีไม่ยินดีจะให้ไปเที่ยวด้วยถึงกับหาหญิงแพทย์สยามมาเป็นเพื่อนเที่ยวนางได้ตามไปอ้อนวอนสามีด้วยคำว่าธรรมดาสตรีถึงแม้ว่าจะเป็นน้องสาวแห่งพระราชาทั้ง10องค์หรือเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีก็ต้องทำหน้าที่รับใช้ของสามีแต่เมื่อสามีไม่เอื้อเฟื้อก็ได้เสวยทุกข์ประหนึ่งว่าถูกเสียบหลาวจึงกล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าสมควรแก่การอนุเคราะห์ก็ให้อนุเคราะห์ถ้าไม่ควรก็ให้ปล่อยไปว่าดังนี้แล้วก็กลับไปอยู่ในตระกูลญาติบุตรเศรษฐีผู้เป็นสามีจึงว่าอย่าเสียใจไปเลยเราจักพาไปเที่ยวนักขัตฤกษ์ฝ่ายภรรยาได้ฟังเท่านั้นก็เกิดความดีใจว่าจะได้ไปเที่ยวดูนักขัตฤกษ์จึงได้จัดของเคี้ยวของกินเป็นอันมากรุ่งขึ้นวันที่สองบุตรของเศรษฐีผู้เป็นสามีก็ไม่บอกได้ไปเสียในที่มีกีฬาข้างภรรยาก็ได้แต่นั่งคอยท่าพอไม่เห็นสามีจึงได้ให้คนไปดูรู้ว่าสามีไปแล้วก็ขึ้นยานจะไปเที่ยวสวนอุทยานในการนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งอยู่ที่เงื้อมภูเขานันทมูลกะออกจากนิโรธในวันที่7แล้วก็เสด็จไปส่งพระพักชำระพระทนที่สะอโนดาตแล้วพิจารณาว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวบิณฑบาต ที่ไหนก็ได้เห็นธิดาเศรษฐีนั้นแล้วทราบว่าเมื่อธิดาเศรษฐีนี้ได้กระทำสักการะเราแล้วกรรมนั้นก็จะสิ้นไปจึงได้เหาะไปลงที่ทางซึ่งนางนั้นจะไปสวนอุทยานพอนางนั้นได้แลเห็นก็ลงจากยานกระทำสักการะบูชาแล้วก็รับบาตรมาจัดอาหารอันโอชารสใส่ลงไปแล้วปิดด้วยดอกประทุมมีดอกประทุมรองข้างล่างถือดอกประทุมกำหนึ่งเข้าไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าพเจ้าเกิดในที่ใดๆขอให้เป็นที่รักใคร่พอใจของมหาชนในที่นั้นๆเหมือนกับดอกไม้นี้แล้วปรารถนาว่าการอยู่ในครรภ์เป็นทุกข์ขอให้เกิดในดอกปทุมด้วยบุญอันนี้แล้วปรารถนาอีกว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าธรรมดามาตุคามถึงแม้จะเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจักรพรรดิก็ย่อมอยู่ในอำนาจบุรุษเพราะฉะนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นบุรุษเถิดในชาติสุดท้ายขอให้ได้เป็นพระอรหันต์ขอให้กลิ่นและสีกายของข้าพเจ้าเหมือนกับกลิ่นและสีดอกปทุมนี้เถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาว่า ยิชิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวะสมิจตุสเบปูเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยะถาซึ่งแปลว่าสิ่งใดที่เจ้าต้องการแล้วปรารถนาแล้วสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่เจ้าโดยเร็วพันความดำริทั้งปวงจงสำเร็จแก่เจ้าเต็มความประสงค์เหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงในวัน15ค่ำฉะนั้นเถิดทรงอนุโมทนาอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานว่าจงให้ธิดาเศรษฐีได้เห็นเราผู้ไปสู่เงื้อมภูเขานันทมูรกะทรงอธิษฐานอย่างนี้แล้วก็เสด็จไปสู่เงื้อมภูเขานันทกะธิดาเศรษฐีนั้นได้แลเห็นก็เกิดปีติใหญ่อกุศลกรรมนั้นก็สิ้นไปได้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในทันทีในขณะนั้นคนทั้งปวงที่ตระกูลสามีและตระกูลญาติต่างก็พากันยินดีได้ส่งถ้อยคำอันเป็นที่รักและเครื่องบรรณาการไปให้บุตรเศรษฐีผู้เป็นสามีก็ให้รีบไปนำกลับมาจำเดิมแต่นั้นไปก็ได้เป็นที่รักใคร่แห่งสามีประหนึ่งว่าจันที่รูปไหลอกและประหนึ่งว่ากำไลแก้วมุกดาหารหรือดอกไม้ฉะนั้นเวลาสิ้นอายุแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในดอกปทุมที่เทวโลกด้วยเพศแห่งบุรุษกลายเป็นเทพบุตรผู้บริสุทธิ์งดงามเวลายืนเดินนั่งนอนก็มีดอกปทุมรองรับถึงกับได้ชื่อว่ามหาปทุมเทพบุตรได้เกิดอยู่ในเทวโลกโดยกลับไปกลับมาในเทวโลกทั้ง6ชั้นอยู่ตลอดกาลนานก็แลในคราวนั้นพระเจ้าพารณสีมีสนมนาลีอยู่หมื่นนางแต่ไม่มีใครมีบุตรสักคนเดียวพวกอมาตย์จึงกราบทูลพระราชาว่าขอให้ทรงปรารถนาบุตรเพื่อสืบวงตระกูลเถิดพระราชาได้ปล่อยพวกนางสนมนอกจากพระมเหสีให้ไปเที่ยวตามความประสงค์อยู่7วันแต่ไม่มีผู้ใดตั้งครรภ์แม้แต่สักคนเดียวพระราชาจึงแจ้งเรื่องนั้นแก่พระมเหสีพระมเหสีกราบทูลว่าหญิงคนใดมีวาจาสัตย์มีศีลหญิงนั้นต้องได้บุตรผู้ไม่มีหิริโอตตัปปะจักมีบุตรมาแต่ไหนกราบทูลดังนี้แล้วก็ขึ้นไปที่ปราสาททรงสมาทานศีล5แล้วทรงพิจารณากลับไปกลับมาในขณะนั้นก็ร้อนถึงเท้าสักกะเทวราชจึงเสด็จลงมาตรัสถามว่านางต้องการสิ่งใดเมื่อพระนางกราบทูลว่าต้องการพระโอรสจึงตรัสว่าได้เราจะให้โอรสแก่เจ้าแล้วเสด็จกลับไปสู่เทวโลกทรงพิจารณาดูว่าผู้สิ้นอายุในเทวโลกนี้จะมีอยู่หรือก็ทรงทราบว่ามหาปทุมเทวราชนี้จุติแล้วจะขึ้นไปเกิดในเทวโลกชั้นสูงจึงไปอ้อนวอนให้มาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระอัครมเหสีมหาปทุมเทพบุตรได้จุติจากเทวโลกลงมาเกิดในดอกปทุมที่สะโบกขรณีในพระราชอุทยานของพระเจ้าพารณสีในเวลาจวนสว่างวันนั้นพระมเหสีทรงฝันว่าได้เสด็จไปพระราชอุทยานพร้อมด้วยบริวาร 20,000 นางแลดูประหนึ่งว่าได้พระราชโอรสที่สะปทุมพอเช้าขึ้นพระนางจึงได้เสด็จออกไปพบดอกปทุมดอกหนึ่งที่สะโบกขรณีนั้นก็มีความสิเนหาดังบุตรตีพอพระนางเด็ดดอกปทุมนั้นขึ้นมากีบดอกปทุมก็เบิกบานทำให้เห็นทารกที่คล้ายกับรูปหล่อทองคำแล้วเปล่งพระวาจาขึ้นว่าเราได้บุตรแล้วมหาชนคนทั้งปวงก็โห่ร้องสาธุการแล้วส่งข่าวไปทูลพระราชาพระราชาก็ได้เสด็จไปรับ กลับเข้าสู่พระนครในเวลานั้นมีพระประเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอยู่ที่ป่าอิสิปตนะใกล้เมืองพาราณสีได้ทรงทราบถึงความปรารถนาแห่งพระราชกุมารนั้นจึงได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตพระราชกุมารได้เห็นก็กล่าวขึ้นว่าท่านสมณะขอท่านอย่ามาทางนี้ด้วยว่าคนเหล่านี้กำลังบอกให้เคี้ยวกินอยู่พระประเจกพุทธเจ้าก็กลับไปทันทีพระราชกุมารจึงกล่าวต่อคนทั้งหลายว่าสมณะนี้จะโกรธเราหรืออย่างไรคนทั้งหลายตอบว่าไม่โกรธธรรมดาสมณะย่อมเลี้ยงชีวิตด้วยของที่เขาให้ด้วยศรัทธาเมื่อได้ฟังดังนี้แล้วจึงคิดว่าเราจะไปขอขมาโทษต่อสมณะนั้นจึงได้ทูลลาพระมารดาพระบิดาขึ้นช้างตามไปที่ป่าอิสิปตนะได้เห็นฝูงเนื้อจึงถามพวกอมาตย์ว่าเหล่านี้เป็นอะไรพวกอมาตย์กราบทูลว่าฝูงเนื้อจึงว่าผู้ที่บอกให้เนื้อเหล่านี้เคี้ยวกินมีอยู่หรือพวกอมาตย์ทูลว่าไม่มีพระราชกุมารจึงถือสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ว่าเนื้อเหล่านี้ไม่มีผู้รักษาอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ตามความประสงค์เมื่อไหร่หนอเราจะเป็นอย่างนี้ฝ่ายพระประเจกพุทธเจ้าองค์นั้นทราบว่าพระกุมารมาถึงก็ปัดกวาดทางไปเสนาสนะและที่จงกรมแล้วเดินจงกรมพอให้เห็นรอยเท้า2ถึง3รอยแล้วก็เข้าไปที่บรรณศาลาไม่แสดงสิ่งใดให้เห็นได้เสด็จไปที่อื่นเสียพระราชกุมารเสด็จไปเห็นที่เหล่านั้นก็เสด็จลงจากช้างได้ไปเห็นรอยเท้าของพระประเจกพุทธเจ้าแล้วคิดว่าสมณะนี้เดินจงกรมอยู่ในที่นี้ไม่คิดถึงการค้าขายเป็นต้นเห็นจะคิดถึงประโยชน์ของตนเท่านั้นคิดดังนี้แล้วจึงมีใจผ่องแผ้วยินดีจึงเข้าไปที่บรรณศาลาพิจารณาธรรมแล้วได้สำเร็จเป็นพระประเจกพุทธเจ้าขันได้สำเร็จแล้วจึงกล่าวคาถาขึ้นว่ามิโกอรัญยมิยะท่าอบันโทเยนิชกังกัจฉติโกจารายะวินโยนโรเสลิตังเปคมาโนเอโกจะเดกักกะวิซานักกะโปซึ่งแปลว่าเนื้อในป่าที่บุคคลไม่ได้ผูกไว้ย่อมเที่ยวไปได้ตามความประสงค์ฉันใดบุคคลผู้มีความรู้เมื่อต้องการความเป็นอิสระก็ควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดฉะนั้นดังนี้เนื้อความในคาถานี้พอเป็นที่เข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วจึงเป็นอันว่าจบเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้